RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Kamis 8 Oktober 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat mengikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Tari Lumense, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Hari Tata Ruang Nasional. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu vokal dari kelompok Sims Band. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Kamis 8 Oktober 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, Sari Berita. Presiden pastikan terima bantuan luar negeri untuk selesaikan kebakaran hutan. Tim pemerintah keluarkan kebijakan ekonomi tahap 3. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia menerima bantuan dari luar negeri untuk pemadaman kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Presiden Joko Widodo seusai meninjau pengeboran terowongan Mass Rapid Transit MRT di Senayan, Jakarta Kamis menjelaskan saat ini bantuan tersebut tengah diproses. Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan dari luar negeri diharapkan mampu mempercepat pemadaman kebakaran hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Adapun bantuan yang diberikan berupa pesawat yang mampu mengangkut air lebih dari 10 ton untuk memadamkan api. Bantuan pesawat dari Singapura kemungkinan tiba pada hari Kamis. Pemerintah menargetkan kebakaran hutan dapat selesai sampai akhir Oktober. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI yang juga Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption GOPAC, Fadli Zon, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK perlu dipertahankan. Fadli Zon pada konferensi ke-6 GOPAC di Yogyakarta Kamis menegaskan pihaknya sangat mendukung pemberantasan korupsi dan harus dilakukan semua pihak, pemangku kepentingan, eksekutif, yudikatif, legislatif, dan swasta, tidak hanya satu lembaga saja. Menurut Fadli Zon, KPK tetap harus dipertahankan karena sudah menjadi institusi yang penting. Terkait revisi Undang-Undang KPK yang sedang dirumuskan di DPR, ia menyatakan revisi Undang-Undang KPK tidak ada masalah. Ia menambahkan faktor pencegahan harus menjadi pertimbangan dalam revisi Undang-Undang KPK. Sebagai tindak lanjut dari dua paket kebijakan sebelumnya dalam memulihkan perekonomian, pemerintah mengumumkan paket kebijakan jilid 3. Melalui paket kebijakan ekonomi tahap 3, pemerintah berharap industri dapat menghindari pemutusan hubungan kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution Rabu di Jakarta menjelaskan, dalam paket ini ada dua poin besar yaitu mengenai penurunan tarif dan penyederhanaan izin pertanahan.
Pemerintah secara berkelanjutan terus memperbaiki iklim usaha, terus mempermudah, memperjelas, mempermurah pengurusan perizinan syarat-syarat berusaha di Indonesia. Untuk kali ini, pemerintah menambahkan satu lagi selain kemudahan dan kejelasan berusaha tersebut, yaitu menekan biaya. Jadi ada dua pokok utama, nanti akan disampaikan lebih lanjut baik oleh Menteri ESDM dengan atau hanya atau termasuk Pertamina bisa. Yang kedua adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang. Yang pertama kelompoknya adalah mengenai penurunan tarif dan atau harga. Blok yang kedua, kelompok yang kedua adalah penyederhanaan izin di dalam bidang pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.
Darmin menjelaskan harga yang diturunkan paket kebijakan tersebut adalah BBM, Aftur, LPG 12 kg, Pertamax, dan Pertalite. Selanjutnya untuk tarif listrik PT PLN Persero sebelumnya telah menerapkan tarif penyesuaian dan untuk pelanggan dengan tipe I3 dan I4. Dalam paket ini, BUMN kelistrikan tersebut juga menambah insentif dengan memberikan diskon harga pemakaian listrik untuk tengah malam. Poin selanjutnya mengenai izin pertanahan. Dalam revisi tersebut, poin yang menyangkut pemberian hak atas tanah, hak guna usaha, pemberian hak, perpanjangan hak, dan pembaruan hak akan disederhanakan dengan waktu yang lebih pendek. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso mengusulkan digunakannya unsur TNI guna memberantas peredaran narkotika. Budi Waseso di Jakarta Kamis seperti yang dikutip dari Republika menegaskan negara sudah masuk dalam keadaan darurat sehingga Presiden harus menggerakkan tentara guna memberangus peredaran narkoba. Budi Waseso menilai para pelaku peredaran narkoba harus dianggap sebagai musuh negara sehingga penegakan hukum kepada pengedar narkoba tidak hanya lewat prosedur pidana umum saja. Ia menambahkan sebagai strategi menurunkan pengedaran narkoba perlu penanganan secara bersama. Ia berharap penggunaan unsur TNI dapat direalisasikan. Di tengah rendahnya harga batu bara saat ini, pemerintah Indonesia mendapatkan angin segar dari pertemuan tingkat menteri-menteri ASEAN yang membahas masalah energi. Dalam ASEAN Ministers on Energy Meeting yang berlangsung di Kuala Lumpur 7 hingga 9 Oktober 2015, seluruh perwakilan negara anggota ASEAN sepakat untuk meningkatkan penggunaan batu bara khususnya untuk pembangkit listrik. Sebagai salah satu negara penghasil batu bara terbesar, tentu komitmen tersebut mendatangkan keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jerman, di Kuala Lumpur, Malaysia, Indonesia diharapkan menjadi eksportir batu bara, khususnya bagi negara-negara ASEAN. Jerman mengatakan, sebagai salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia, tentu menjadikan hal tersebut sebagai peluang Indonesia untuk meningkatkan angka penjualan batu bara. Bahkan ditargetkan setengah dari hasil produksi batu bara Indonesia dapat diekspor ke negara-negara ASEAN yang membutuhkan. Negara-negara Arab bisa menjadi pilihan utama bagi dokter Indonesia bila ingin melakukan program subspesialisasi ortopedi. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Borjas Jaman dari Kairo, Mesir.
Negara-negara Arab seperti Mesir menjadi tempat yang cocok bagi para dokter dari negara-negara Asia seperti Indonesia bila ingin melakukan program subspesialisasi ortopedi, khususnya bidang subspesialisasi rekonstruksi sendi total atau artroplasti. Hal itu disampaikan dokter spesialis ortopedi Yusuf Ahmad kepada koresponden RRI di Kairo Rabu. Menurut Yusuf, masalah di lutut dan panggul cukup banyak dialami orang-orang etnis Arab.
Yang saya lihat pertama adalah kasus ya. Kebetulan bidang yang saya ambil ini subspesialis panggul dan lutut. Nah, untuk etnis Arab kasus-kasus masalah di Panggul dan Lodi cukup banyak. Kenapa? Karena etnis Arab ini kebanyakan mereka overweight, berat badan berlebihan, dan obesitas, kegemukan yang berlebihan. Berbeda sekali dengan etnis di Asia.
Menurut Yusuf, bila dokter Indonesia ingin mendapatkan pengalaman kasus panggul dan lutut dari pasien, maka negara-negara Arab atau India menjadi pilihan yang tepat. Penderita masalah lutut dan sendi banyak terjadi di negara-negara Arab atau India karena kasus kelebihan berat badan dan faktor genetik. Bila dokter Indonesia ingin mendapat pengalaman di bidang teknologi, maka mereka bisa ke Korea atau Amerika. Borgias Jaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan peluang dengan semakin banyaknya penduduk lanjut usia asal Tiongkok agar mereka berwisata ke tanah air. Banyaknya populasi penduduk Tiongkok menjadikan negeri tirai bambu tersebut juga memiliki angka penduduk lanjut usia yang semakin meningkat. Mereka pun berasal dari kalangan bawah, menengah, dan atas. Pengamat pariwisata Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Rita Pawestri kepada media Rabu sore usai seminar optimalisasi kebijakan maritim nasional di Gedung LIPI Jakarta mengatakan momen banyaknya penduduk lanjut usia asal Tiongkok ini harus dimanfaatkan Indonesia sebagai peluang untuk berwisata ke Indonesia.
Aging society-nya yang di China, mereka itu kan banyak elderly ini. Banyak juga orang yang dari kalangan elderly-nya itu kan bisa dari berbagai kalangan gitu. Dari yang poor lah katakanlah, dengan yang middle income, ada yang high class gitu kan. Nah, mereka itu sebenarnya bisa ditarik sebagai pasar, pangsa pasar baru untuk turismenya Indonesia. Jadi Indonesia harus menangkap momen ini untuk meningkatkan tourism industri yang ramah kepada lansia.
Rita Pawestri juga mengatakan kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam bidang pariwisata terus meningkat. Terbukti sekitar 900 ribu turis asal negara tersebut mengunjungi Indonesia. Sebaliknya sekitar 500 ribu warga Indonesia mengunjungi Tiongkok setiap tahunnya. Oleh karena itu, menurut Rita, Indonesia harus mampu menarik turis asal tirai bambu, khususnya dengan semakin banyaknya warga lanjut usia asal Tiongkok agar berkunjung ke Indonesia. Mengambil titik start dari kabupaten 50 kota dan berakhir di Payakumbuh, Tour de Singkarak telah dengan sukses melalui etape kelima pada hari Rabu, 7 Oktober 2015. Dengan jarak tempuh 164 km, etape kelima kali ini dianggap sebagai salah satu jalur terberat bagi para pebalap. Meskipun kabut asap masih menyelimuti Sumatera Barat, namun para pebalap masih tetap melanjutkan balapan yang bertujuan menaikkan pamor pariwisata wilayah Sumatera Barat melalui olahraga. Menurut Wali Kota Payakumbuh, Rizal Pahlevi, Rabu 7 Oktober 2015, Tour de Singkarak yang telah hadir di Kota Payakumbuh ingin membangun basis pengelolaan pariwisata secara profesional.
Ya, memang ini suatu hal yang unik dipertanyakan setiap orang pada saya. Masalah wisata, itu wisata ini kan apa ya? Payakumbuh ini kan kota kecil, fasilitas juga tidak sebagus yang ada di ibu kota provinsi, apalagi ibu kota negara ya. Jadi kita bicara pariwisata, ya mungkin apa yang mungkin lah dari kita ya. Kalau apa yang mungkin dari kita, ya secara kasat mata kita bisa melihat ada peningkatan. Cuman itu belum membangun sebuah basis pengelolaan pariwisata yang profesional seperti di Bali gitu ya. Harusnya kita akan menuju seperti itu. Nah, untuk menuju seperti itu, ini kerjanya nggak cukup untuk satu dua periode di kota, harus kita bangun bertahap sehingga menuju hal seperti itu. Jadi kalau kita tanya apakah Tour de Singkarak membantu pariwisata, pasti kita jawab iya, karena tiap tahun gitu ya. Nah, cuman bagaimana kita mendapat gain semaksimal mungkin dari event yang udah ada tiap tahun, itu aja tinggal challenge-nya kita gitu.
Rizal Pahlevi menambahkan, ia berharap Tour de Singkarak makin berkualitas tahun berikutnya. Untuk itulah pemerintah Kota Payakumbuh berencana membangun hotel dengan kapasitas yang memadai bagi seluruh partisipan Tour de Singkarak. Rizal menyatakan dana sebesar 10 miliar rupiah akan mampu memulai rencananya memberikan fasilitas terbaik bagi terselenggaranya Tour de Singkarak. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Judul komentar hari ini, KPK Dinamika Menuju Indonesia Jaya. Sejak didirikan pada tahun 2002 lalu, keberadaan dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia tidak henti-hentinya mewarnai pemberitaan media massa dalam dan luar negeri. Seperti halnya kabar terkini yang mengetengahkan pengajuan usut inisiatif dari sejumlah anggota parlemen untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Para pengusul beralasan aturan yang menjadi payung hukum KPK sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan. Sebagaimana yang tertuang dalam surat usulan, mereka juga berpendapat diperlukan peningkatan profesionalitas, intensif, dan berkesinambungan bagi KPK sehingga mampu memberikan daya cegah yang efektif dan efisien. Sampai di situ, tentu ada yang sependapat bahwa akan banyak dukungan untuk usul inisiatif yang dimaksud. Namun selanjutnya yang menjadi titik krusial adalah bagaimana parlemen menjelaskan ke publik soal substansi revisi. Terlebih yang mencuat ke permukaan adalah adanya upaya pelemahan terhadap KPK. Interpretasi itu bergulir seiring dengan dipublikasikannya draft revisi yang antara lain mencantumkan pasal tambahan yang berisi pembatasan umur KPK selama 12 tahun. KPK yang lahir di awal reformasi dilatar belakangi euforia bangsa Indonesia melakukan transformasi di segala bidang, termasuk untuk menciptakan tata kelola pemerintahan dan negara yang baik dan bersih. Dan memang hasilnya cukup signifikan. Setidaknya terungkapnya kasus-kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat tingkat pusat maupun daerah ke meja hijau. Dengan manfaat yang diperlihatkan, maka wajar jika ada sebagian kalangan mempertanyakan pembatasan-pembatasan terhadap KPK, soal umur misalnya. Apakah KPK harus dijadikan sebagai lembaga permanen? Permanen atau tidak, seyogyanya perlu diingat. KPK harus dilihat hanya sebagai pemicu dikeluarkannya gerakan anti korupsi, baik itu untuk lembaga penegak hukum maupun masyarakat. Dengan kata lain, jangan sampai ada pemikiran jika korupsi hanya dapat ditumpas oleh dan dengan keberadaan KPK atau lembaga ad hoc lainnya. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam 5 sila pada dasar negara Pancasila secara eksplisit menegaskan perilaku korupsi tidak mendapat tempat di Indonesia. Atas dasar itu, tidak kalah pentingnya masyarakat mancanegara harus tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk menjalankan negaranya secara lebih baik dari waktu ke waktu. KPK merupakan salah satu perwujudan keinginan dimaksud. Silang pendapat hendaknya tidak dipahami sebagai sebuah kelemahan apalagi kegagalan. Apa yang terjadi di Indonesia itu hanyalah dinamika dari sebuah proses menuju Indonesia Jaya. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Di edisi 8 Oktober, kami awali dengan peristiwa 8 Oktober 1912, Perang Balkan pertama dimulai. Perang Balkan pertama adalah suatu rangkaian pertempuran yang berlangsung antara 8 Oktober 1912 hingga 18 Mei 1913 antara Liga Balkan, Serbia, Montenegro, Yunani, dan Bulgaria melawan Kekaisaran Ottoman Turki. Perang ini merupakan bagian pertama dari Perang Balkan di Semenanjung Balkan dan bertujuan merebut Makedonia yang dikuasai oleh Turki. Perang berakhir dengan kemenangan di pihak Liga Balkan dan ditandatanganinya Perjanjian London. Setelah berakhirnya perang, terjadi perselisihan mengenai batas wilayah kekuasaan antara anggota Liga yang menyebabkan pecahnya Perang Balkan Kedua. Beralih ke peristiwa 8 Oktober 2004, Skapel Corby ditangkap di Bandara Ngurah Rai karena membawa 4,2 kg ganja. Skapel Leigh Corby adalah warga Australia yang ditangkap membawa ganja di dalam tasnya di Bandara Ngurah Rai dan Pasar Indonesia pada 8 Oktober 2004. Dalam tas Corby ditemukan 4,2 kg ganja. Corby ditemukan bersalah atas tuduhan yang diajukan terhadapnya dan divonis hukuman penjara selama 20 tahun pada 27 Mei 2005. Selain itu, ia juga didenda sebesar 100 juta rupiah. Pada 20 Juli 2005, pada 12 Oktober 2005 setelah melalui banding, hukuman Corby dikurangi 5 tahun menjadi 15 tahun. Pada 12 Januari 2006, melalui putusan kasasi, Mahkamah Agung memvonis Corby kembali menjadi 20 tahun penjara dengan dasar bahwa narkotika yang diselundupkan Corby tergolong kelas 1 yang berbahaya. Kami akhiri dengan peristiwa 8 Oktober 2009 ledakan meteor di Bone. Peristiwa ledakan meteor Bone adalah kejadian yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2009 menjelang pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, berupa masuknya sebuah pecahan asteroid ke dalam atmosfer bumi dan meledak di angkasa sehingga menimbulkan kecemasan pada warga sekitarnya akibat suara dan getaran yang ditimbulkannya. Pukul 11.00, warga Kabupaten Bone dan beberapa wilayah kabupaten lain yang berbatasan melihat kelihatan cahaya di angkasa. Kilatan tersebut diikuti oleh ledakan sebanyak 4 kali. Ledakan itu sangat kuat, terdengar bahkan menimbulkan guncangan yang dapat dirasakan oleh warga. BMKG mencatat guncangan berkekuatan 1,9 skala Richter pada saat itu. Sebagian warga yang ketakutan berlarian keluar rumah. Beberapa sekolah memulangkan siswanya karena khawatir terjadi gempa bumi. Dan seorang anak yang menderita kelainan jantung meninggal akibat terkejut dengan ledakan yang terjadi. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini yaitu mengenai upaya pemerintah berikan pelatihan bagi masyarakat untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA 2015. Pendengar, untuk mendukung kesiapan masyarakat Indonesia dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA pada akhir 2015 ini, pemerintah Indonesia terus melakukan upaya konkret, salah satunya dengan memberikan berbagai pelatihan kepada masyarakat di berbagai daerah di tanah air. Baru-baru ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah UKM memberikan pelatihan bagi para pelaku koperasi dan usaha kecil menengah KUKM di Yogyakarta. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, Prakoso BS mengatakan, pihaknya sejak akhir September 2015 telah menggelar berbagai jenis pelatihan kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah di Yogyakarta. Pelatihan diberikan baik dari anggaran swakelola, kontraktual maupun melalui penggunaan anggaran dekonsentrasi fungsi pendidikan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya, pelatihan tersebut diperuntukkan bagi para wirausaha, pengurus koperasi, pengelola dan anggota koperasi syariah, serta fasilitator bidang koperasi, retail, dan ekspor. Materi pelatihan yang diberikan meliputi pelatihan kewirausahaan dan manajemen pemasaran, Achievement Motivation Training AMT, pelatihan perkoperasian bagi pengelola koperasi syariah dan peningkatan standar kompetensi kerja nasional Indonesia melalui pengembangan lembaga diklat profesi. Prakoso mengatakan pelatihan diikuti 160 peserta dari kalangan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Terobosan tersebut penting karena koperasi dan usaha kecil dan menengah mempunyai peranan yang sangat strategis karena mampu memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koperasi dan usaha kecil dan menengah melalui pendidikan dan pelatihan ini, para wirausaha diharapkan dapat lebih meningkatkan daya saing, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi pengelola serta mengembangkan usaha produktif bagi anggota koperasi berbasis syariah. Sementara Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia (IDEA) Daniel Tumiwa mengatakan Indonesia dari sisi sumber daya manusia di sektor teknologi informasi sebenarnya sudah mumpuni. Hanya saja manajemen di level menengah dan menengah ke atas masih sangat kurang. Sehingga sektor komunikasi yang dianggap penting justru menjadi terhambat. Lain halnya dengan pendapat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia M. Hanif. Dikatakannya, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia terus mengalami penurunan menjelang MEA 2015. Dikatakan Menteri Hanif, jumlah tenaga kerja asing yang ada di Indonesia tercatat tahun 2011 ada sekitar 77 ribu tenaga kerja asing. Tahun 2012 turun menjadi 72 ribu dan tahun 2013 turun menjadi 69 ribu. Tahun 2014 turun menjadi 68 ribu dan tahun 2015 untuk saat ini sekitar 54 ribu tenaga kerja asing di Indonesia. Sementara menurut Menteri Hanif, jumlah tenaga kerja Indonesia dari dulu sampai sekarang tak jauh berbeda. Dari tahun 2011 sampai tahun 2015, jumlahnya rata-rata berkisar 70 ribu orang. Bahkan beberapa pimpinan asosiasi profesi juga mengaku bahwa mereka cukup optimistis bahwa tenaga kerja ahli di Indonesia cukup mampu bersaing. Sekian fokus hari ini. Sampai jumpa.
Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia menerima bantuan dari luar negeri untuk pemadaman kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI yang juga Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption, GOPAC, Fadlizon, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK perlu dipertahankan. Sebagai tindak lanjut dari dua paket kebijakan sebelumnya dalam memulihkan perekonomian, pemerintah mengumumkan paket kebijakan jilid 3. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso mengusulkan digunakannya unsur TNI guna memberantas peredaran narkotika dan obat bahan berbahaya narkoba. Di tengah rendahnya harga batu bara saat ini, pemerintah Indonesia mendapatkan angin segar dari pertemuan tingkat menteri-menteri ASEAN yang membahas masalah energi. Negara-negara Arab bisa menjadi pilihan utama bagi dokter Indonesia bila ingin melakukan program subspesialisasi ortopedi. Indonesia diharapkan mampu manfaatkan peluang dengan semakin banyaknya penduduk lanjut usia asal Tiongkok agar mereka berwisata ke tanah air. Payakumbuh membangun basis pengelolaan pariwisata secara profesional melalui Tour de Singkarak. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tari Luminse dari Sulawesi Tenggara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, beberapa hari lalu Festival Tangkeno 2015 baru saja digelar di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Dalam festival budaya tradisi dari suku tertua di Sulawesi Tenggara ini digelar berbagai acara menarik seperti berbagai lomba, tari tradisi, permainan hingga sastra lisan tumburi au atau dongeng. Seperti penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, festival ini dibuka dengan pertunjukan tarian tradisional masyarakat Kabaena, yakni tari Luminse. Tarian ini pun menjadi suguhan acara yang paling ditunggu-tunggu oleh pengunjung Festival Tangkeno. Karena selain memiliki gerakan-gerakan tarian yang indah dan dinamis, tarian ini dianggap memiliki nilai spiritual. Saudara pendengar, tarian Luminse adalah tarian yang berasal dari Toko Tua, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Kata Luminse sendiri berasal dari bahasa setempat yakni Lumi yang berarti terbang dan Mense yang berarti tinggi. Jadi Luminse diartikan terbang tinggi. Tarian tradisional ini pun dimainkan untuk menyambut tamu pada pesta-pesta rakyat. Tarian Luminse ditarikan oleh kelompok perempuan yang berjumlah 12 orang. 6 orang berperan sebagai laki-laki dan 6 lainnya berperan sebagai perempuan. Para penarinya menggunakan busana adat Kabaena. Para penari yang berperan sebagai perempuan memakai rok berwarna merah dan atasan baju hitam. Baju ini disebut dengan tain kumbu. Sedangkan para penari yang berperan sebagai laki-laki memakai tain kumbu yang dipadukan dengan selendang merah. Para penari laki-laki ini memakai korobi atau sarung parang dari kayu yang disandang di pinggang sebelah kiri. Tarian Luminse diawali dengan gerakan maju mundur. Kemudian para penari bertukar tempat membentuk konfigurasi huruf Z lalu berubah menjadi S. Para penari memainkan gerakan dinamis yang disebut momani atau ibing. Tarian ini mencapai klimaksnya ketika para penari melakukan gerakan momani kemudian menembaskan parang kepada pohon pisang. Sampai pohon pisang itu jatuh bersamaan ke tanah. Tarian ini ditutup ketika para penari membentuk konfigurasi setengah lingkaran sambil saling menggaitkan tangan lalu menggerakkannya naik turun dan kaki yang maju mundur. Tarian ini pun diiringi oleh alat musik gendang dan gong besar atau tawa-tawa dan gong kecil atau dengung-dengung. Saudara pendengar, pada masa lalu tari Luminse dilakukan dalam ritual Peolia, yaitu ritual penyembahan kepada roh halus yang disebut Kowo Nuano atau penguasa dan pemilik negeri. Ritual ini dilakukan dengan penyajian aneka jenis makanan. Ritual Peolia digelar agar Kowo Nuano dapat mengusir segala macam bencana. Penutup dari ritual tersebut adalah penebasan pohon pisang. Artinya, setelah pohon pisang tumbang, bencana bisa dicegah. Namun seiring dengan perkembangan zaman, fungsi tari Luminse pun mulai bergeser. Kini tarian tersebut dimainkan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tari Luminse. besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Hari Tata Ruang Nasional. Meskipun upaya-upaya penataan ruang telah dilakukan cukup lama di Indonesia, kesadaran pentingnya penataan ruang untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan belum sepenuhnya terwujud. Banyak kasus penyimpangan ruang yang menimbulkan berbagai persoalan lingkungan dan pembangunan. Merencanakan dan memanfaatkan ruang berarti berkaitan dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat yang menempatinya. Perencanaan ruang tanpa memperhatikan aspek tanah dan budaya akan menimbulkan paling tidak 4 persoalan. Pertama, tidak efektifnya implementasi dan pengendalian ruang. Kedua, kemungkinan terjadinya berbagai konflik ruang. Ketiga, ruang yang tidak menjamin dinamika, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat penghuninya. Keempat, ruang yang tidak menghadirkan identitas dan karakter khas budaya penghuninya. Sebagai negara besar dengan keanekaragaman hayati, sejarah dan budaya yang luar biasa dan unggul, Indonesia tentunya memiliki berbagai kekayaan pengetahuan lokal yang unggul, termasuk dalam bidang penataan ruang. Pada saat yang sama, tekanan globalisasi dan kapitalisasi terus terjadi dan semakin melindas khasanah budaya dan kearifan lokal yang ada. Perencanaan dan pemanfaatan tanah dan ruang akan menjadi media yang sangat penting dalam konstelasi yang positif dan sinergis antara budaya lokal dan budaya dunia. Dalam memperingati Hari Tata Ruang Nasional, Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia mengadakan seminar nasional penataan ruang yang inklusif. Seminar ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi dan merumuskan strategi yang efektif untuk memastikan penataan ruang yang menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Seminar yang juga didukung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini merumuskan strategi-strategi yang efektif untuk memastikan penataan ruang dapat berlanjut, serta membangun kembali pemahaman yang holistik tentang tanah, ruang, dan budaya, serta mentransformasikannya dalam praktek perencanaan wilayah dan kota yang menjamin kesejahteraan dan keberlanjutan bumi dan umat manusia. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai Hari Tata Ruang Nasional. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada. sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RR World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami? Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RR Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Pada edisi hari ini, Voi memperkenalkan Sims Band. Memberikan loyalitas dan komitmen terhadap sebuah band memang tidak mudah. Ini dibuktikan oleh Nuke, vokalis dari band Sims, yang tetap bertahan sampai sekarang. Dengan menggandeng Erwin Bragi sebagai musik director, Sims Band mengeluarkan 10 lagu andalan bernuansa pop rock untuk materi album perdananya. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu pertamanya berjudul Cinta Terindah. Sebelumnya, nama Sims mulai dikenal dengan single bertajuk Pergi di bawah naungan In Price Music dan PDP Plaza Management yang telah rilis tahun 2012 lalu dan telah diputar di lebih 100 radio di Indonesia. Sims Band digawangi oleh Nuke Vokal, Isan Gitar, Mika Drum, dan Adit Bass langsung konsentrasi rekaman album perdananya. Lagu Pergi berkisah tentang seorang wanita yang akhirnya harus hidup sendiri tanpa kekasih. Ini dirasa Sims cukup mewakili sebagai single pertama. Dengan menggandeng Erwin Bragi sebagai musik director, Sims Band menyiapkan 10 lagu andalan bernuansa pop rock untuk materi album perdananya. Selama 12 hari, Sims Band menjalani proses rekaman hingga selesai. Pendengar Voi, inilah Pergi dari Sims Band.
Kita pernah lalui semua.
Menurut Erwin Bragi, ia mau terlibat menggarap album Sims dikarenakan lagu-lagu mereka sangat asik dan bagus, baik melodi maupun liriknya. Beragam festival dan panggung musik menjadi awal perjalanan karir dari band yang pada awalnya terbentuk di tahun 2003 dengan nama Sabdo, lalu berganti menjadi Simbol di tahun 2009. sebelum akhirnya memutuskan memakai nama Sims mulai 1 November 2011 dengan personil saat ini ditambah seorang additional di posisi keyboard. Vokalis Sims Band Nuke mengatakan bahwa mereka berangkat dari kesamaan hati dalam bermusik. Untuk mempersiapkan album perdana ini, mereka serius dalam menghasilkan karya yang terbaik untuk dipersembahkan kepada masyarakat pencinta musik Indonesia. Dengan menawarkan sebuah racikan musik pop rock yang manis dan easy listening, serta penuh semangat, Ben Sims ingin menghasilkan karya-karya yang sangat menginspirasi masyarakat pencinta musik Indonesia dan bersiap untuk menjadi idola baru di jagat musik tanah air. Pendengar Voi, sebelum menutup program musik hari ini, dengarkanlah dua lagu Sims Band berjudul Segala Rasa dan Semua Baik-Baik Saja. Selamat mendengarkan, saya Yuli, sampai jumpa.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Ada tawa. RI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.